ocelen vojenskými tábory a který byl vypěstován nebo vycvičen sportem a takhle. A jak si vedle toho zaniká, jaký to byl hrozný způsob vlády. Zrovna tak se mluví o vzniku království v Izraeli, téměř jako pravý opak toho, co známe z Bible a co známe z prorockých kritik. Totiž, že by to bylo jinak jako duše bez těla, ten Izrael bez království. Že vlastně tohle byla naprostá nutnost a jinak by tady žádný přínos nebyl. No tak je nesporné, že to takhle asi nějak muselo dopadnout, že to království tam vzniklo, ale není žádného důvodu, proč tuto skutečnost chválit. Máme na to v podstatě ten pohled, jaký měli ti dávní proroci. Tak pro Egypťana a Babyloniana byla říše zásadně hrozně důležitá věc. On jinak nemohl žít, než existovat, než v té říši. To byl zrovna nějak už smysl existence v tom pokračovat dál. Byl osvobozen od takových těch pout rodových a kmenových, to už tam nebylo, o tom bylo jen chabé povědomí, ale, a to bylo ně, myslím, ani to ne, ale říše byla nesmírně důležitá. A v Babylonii zvlášť, v Egyptě sice taky měli takovou slavnost, která připomínala spojení horního a dolního Egypta před 3 a více tisíci lety, asi tak 3200 před Kristem, řekněme. Jmenovala se Set a dokonce při ní faraon musel 3x oběhnout nějakou posvátnou zeď a faraonova první žena musela tančit nějaký posvátný tanec. A faraon musel doběhnout až k posvátnému bílému pavijánovi v celé té parádě, v celém tom ornátu královském. Ale v Babylonii bylo cosi, co bylo hrozně důležité, důležitější pro ně. Vyčtenost hvězd. Tady končí jaksi svět a začíná nový. Té chvíle, kdy byla nastolovací slavnost. No to bylo 11 dní, strašně kritické dny. Tak to chápali, že teď by se mohl rozsypat svět, tak to brali. A to byla doba králova pokání a králova největšího ponížení. A pak je ta doba návratu. A z té nastolovací slavnosti, jak si se odvíjí všechno ostatní, co je v celém chrámě babylonském a v tom náboženství, v tom vyšším náboženství, co je důležité, třeba i pomazání nemocných, třeba i to tam má nějak svůj vzor, to zlížení ke kulminujícímu, co hvězdí kříže, které je tam naznačeno. A všechno, co se přitom říká. A teď po tomhle tom toužil Izrael. Mít tady jistotu, která je spojena s tím vládnoucím člověkem. Mít tady naději, která je spojena s ním. Oni tenkrát nerozeznávali dobrého a špatného krále, oni nerozeznávali, nesměl člověk si takhle namýšlet, že může posoudit, že jeden král je schopný a druhý méně schopný, když je to třeba králi, tak to je to rozhodující. A teď tato jistota, že když tento muž vládne, že když tento muž koná jemu přikázané funkce a úkoly, tak trvá říše. A ta říše je pro ně svět. A potom teď Izrael toužil. A proroci hned na začátku chápali, že je to nějaké uchýlené a špatné. Máme tu opozici u proroků zachycenou v knihách Samuelových. Tam je, jak chtějí krále, jak se sešel ten sněm, který se scházel možná dokonce pravidelně. Není to jisté, těch 72 mužů, z každého kmenu 6. A jak chtějí krále, ale Samuel jim říká, co to chtějí, jaká je to věc, to si najdeme schválně. Je to 1. Samuelova, 8. kapitola. A je to tam od 11. verše. Toto bude právo krále, který nad vámi bude královat. Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu. Začne prostě normální vojna povinná. Aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad pluky a setninami a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů. Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stád a stanete se jeho otroky. A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví. Což je totéž slovo jako nevyšlyší. Tak je ta velmi výrazná Jotamova bajka z knihy Soudců ještě, která říká, že za krále se hodí ten, který se nehodí k ničemu užitečnému, který není k ničemu dobrý, jako bodlák ve srovnání s užitkovými rostlinami. Tak takový se teda hodí k tomu, aby byl nad vámi králem. Ale nepomohlo nic a oni potom toužili a teď teda království v Izraeli bylo. My víme, že v tom severním i v tom jižním. V tom jižním můžeme celkem s velkou pravděpodobností dokládat, že byla i ta nastolovací slavnost. Když měli v Babyloně na Velikonoce, tak tam ji měli na podzim. To je ten druhý odpovídající termín. A máme ji zachycenu tak v některých žalmech, žalm 2., žalm 110., 45. zachycují ty situace nastolení krále v Jeruzalémě. V tom severním Izraeli ještě drželi, že to je zvláštní dar Boží, aby někdo byl králem, ale dopadlo to ještě hůř. Totiž dopadlo to tak, že království vlády se někdo zmocnil, poněvadž on k tomu má boží dary a ti ostatní tyhle ty boží dary k tomu nemají. Takže to velmi jednoduché, králem má být jednoduše on. A teď to jedinečné je, že bylo to prorocké hnutí, které bouralo do tohoto královského mýtu. Ten královský mýtus, každý mýtus, každá báje, je nějaký děj, který se odehrává mezi bohy a hrdiny a lidé se na tom zúčastňují pomocí nějakých obřadů. A tak tohle to bylo něco, co bylo duka s těmi, s tou dračicí a vybudování světa. Na tom se zúčastňovali pomocí nastolovací slavnosti. A v Jeruzalémě tam byli ty prvky z dávných vyprávění, z toho také, co kdysi se připomínalo, také je jakýsi drak připomínán. Jestli symbolizuje Egypt, nebo co symbolizuje, těžko říct. A uvedení krále, no to je celkem docela jasné, je to v žalmu 2. například. Proč se pro národy bouří, proč národy kují marné plány, Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, panovníkovi jsou k smíchu. Mluví o Bohu. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. Teď někdo přistoupil a toto proklamoval. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes plodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Tak, takové ustanovení jako svého zástupce na zemi. Jenomže v Izraeli proroci trvali dál. Právě toto hnutí se rozvinulo za doby královské. A ti to vidí jinak. Král stojí pod tím též zákonem. Pod tou též vládou Hospodinovou. A je odpovědný za to, co dělá. A podle toho je posuzován. To jsou knihy královské. Tam je král jednoznačně posuzován právě podle toho, jak vládne. A tak ten mýtus je tady pořád narušován a dopadlo to v Izraeli tak, že po návratu ze zajetí už po žádném králi netoužili. Ještě se taky stalo, že dostali, ale už to nebyla jejich tužba, už to bylo spíše kus neštěstí, Alexander Janajos. To bylo spíš neštěstí než to jiného. U Eliáše, o kterém máme jenom pověsti, prorok, o něm jsou jen pověsti, ale ty mají svou hloubku. Ten tam stojí proti králi, proti královně, proti lidu, který je zkorumpován zase tím vegetačním pohanstvím, jako sám, a sám také ostojí, jediný. A tato linie prorocká zvítězila. No a teď vidíme tuto věc, a to bych chtěl dneska zdůraznit, Izrael a potom židovstvo. Slovo žid je ze slova juda, čili protože se ze zajetí babylonského vrátili především ti z kmene juda a nikoliv ti ostatní, už ještě Benjamin, ale ten byl další menší kmen. Tak Izrael a židovstvo je stálou překážkou božských panovníků, božských králů. A pak to vidíme za těch Seleukovců, za těch panovníků, kteří zdědili po Alexandrovi Velikém přední Asii. A kteří se snažili stmelit ji tím způsobem, že ze sebe udělají bohy. Tak, jak to v předním Orientě bývalo. Jenomže právě s tímhletím narážem. Měli své kolaboranty pochopitelně i mezi Židy, ale opozice byla silná. A tak došlo k těm makabejským vojnám a k tomu osvobození Židů, ale království si nezřídili. Chtěli to řešit tou teokracií, vládou Boží, jenomže ta se obyčejně korumpuje, obyčejně se dost rychle kazí. Se to dopadne ještě někdy hůř, než kdyby tam ten král nějaký byl. Máme tu knihu Ester, která, tedy karnevaly vznikly v Babyloně, vzniklo to tím, že z toho vzdálení bohů, kteří byli vyvezeni na kárách a tak všelijak slavnostních ven z města, tou určitou ulicí, to se pak říkalo křída karnevalu, a z toho návratu, že se vyvinula takové chápání už ne tak vážné. Chápání, že teď je doba, kdy je lecos dovoleno, co jindy dovoleno není. Smysl karnevalu je takové určité provizorium, je to doba, kdy si mohou lidé dovolit něco, co jinak by nemohli si dovolit, a kdy je to docela v pořádku. A kniha Ester něco takového opravdu má na mysli, to vyprávění stěží lze chápat historicky v plnosti, tak do detailu to těžko, ale ty svátky, o kterých se slaví, jsou skutečně typické takové provizorium, totiž to jsou ty dny, kdy každý žid je povinen se opít, až nerozezná slova buď požehnán Mardokaj a buď proklet Aman agakský. Proto tam není vůbec boží jméno v celé té knize, poněvadž někdo z těch opilců by mohl omylem Pána Boha proklínat. A to je jediný židovský bál u pravověrných židů v celém roce. Jediný bál se koná o tomto svátku. Ale pěkně nám to znázorňuje, tu myšlenku, ten příběh, ta fabule nám pěkně znázorňuje tu myšlenku, že takové vševládnosti, která se kritizuje, králové velkých národů, velkých říší, se vyjímají v Biblii většinou jako takový zvláštní hlupáci, které někdo vodí za nos. A teď ten jeho minister, Aman agakský, Haman, tak ten nejdříve tím králem orá a vláčí, potom dojde trestu, že teda tito lidé, kteří chtějí všechno si dovolit, nějak narazí na židovstvo. Židovstvo je nějak vždycky znova překážkou těchto božských králů. U těch židů byla charakteristická lojalita, buďte poslušní, buďte jaksi, hledejte pokoj té země, ve které se nacházíte, ale je to všechno až potud. Až do té chvíle, kdy se jim sáhne na jejich víru a kdy mají být obráceni k nějaké bezbožnosti. A tak to vidíme potom v židovstvu v Římské říši. Římané měli dojem, že dělají tak velké ústupky židům, že se to nesluší, že to jiným nedělají, že nechávali na pokoji. Bylo to náboženství dovolené. Ale přece jenom se natrvalo, nemohlo snášet s těmito pány světa. A tak došlo k židovské válce. A když říše římská se stala křesťanskou, to bylo pro židy ještě horší. Protože ztratili to právo, že jsou náboženství dovolené. A byli po nějaký čas pro následování, ale celý středověk měli nejistotu. A to je hrozně typické, tahle nejistota. Proto, kdo stojí nějak v cestě takovým vševládným plánům, je tady vždycky na světě právní nejistota. Oni si stavěli domy, oni si budovali svá města, oni měli své slavné školy, ale nebylo nikdy jisté, když si vzpomene nějaký král, pěnat je, nebo někde nějaký poštvaný lid udělá na ně pogrom. Jak se to stalo teda mockrát. A celým středověkem stávalo se to taky tím, že poštvali na ně lidé, kterých si jinak velmi vážíme. Lidé, kteří sami to mysleli velmi dobře se získáváním smyslí, ale nechápali, proč by měli respektovat tady židy. Bylo, že to jsou slepí sluhové, kteří nám přinesli ty staré knihy, kteří nám předávají ty knihy Mojžíše a proroku, ale sami tomu nerozumějí. A v novověku potom je to doloženo tím největším pogromem za nacismu. Tuhle tu funkci, tady téhle překážky, na kterou se narazí, měla zastávat církev. Ono se to do jisté míry stalo v těch bojích, které byly mezi císařstvím a papežstvím. 12. a 13. století, tak tam Skutečně tohle to bylo? To nás hromádka upozorňovala, že takové to běžné pojetí, ten běžný názor, že jsme samozřejmě na straně toho císaře proti papeži, že je nedomyšlený. Že to by byla v tom případě katastrofa. To byly ty boje o investituru. 13. století začátek. Katastrofa katolické církve, která byla u nás po roce 1918, byla způsobena tím, že tam pod vlivem panujících vrstev byli dosazováni biskupové, kteří spolupracovali docela jednoznačně příliš s trůnem. To vedlo k těm těžkým dobám, které měli potom. Ale nás zajímá je docela jiná věc. Novodobá forma této báje, tohoto mýtu královského, už nemá termín král. Už králu je málo a je to spíše taková paráda, už to není prostě něco takového, co by se bralo smrtelně vážně. Příznačný je název knihy, která byla takovou biblí německého nacismu. Mýtus o krvi 20. století. Mýtus to nazval autor, jak ten chlap jmenoval teď, rozdíl. Mýtus to nazval velmi správně. Něco, co tady samo působí a my se k tomu jen připojujeme. Tady působí idea germánské rasy, duch germánské rasy. A my to jenom přijímáme a dáváme se tomu do služby. A patří to mezi hodnoty, kterým se má obětovat i život. Tak teda člověk, individuum se tomu podřizuje a všechno. A tato veličina se dostala do náboženství. Tak způsobili rozkol evangelické církvi. To byli ti Deutsche Christen, němečtí křesťané, kteří byli víc nacisté než křesťané. Křesťanský byl už jen jakýsi nátěr. A proti ním vyznávající církev, která měla spoustu lidí zavřených a pronásledovaných. Jinak Němcům nepůsobilo potíže říkat něco takového, našel jsem to v zápise o jednom pohřbu, unser alte deutsche Gott, náš starý německý Bůh. To byl pán Bůh. V ideologii nacistické stálo, že nacionálně socialistická strana NSDAP uznává pozitivní křesťanství. Pozitivní. Potom si můžete cokoliv mít. Znamenalo to za tolik, že ti lidé přestali vystupovat z církve, ale nebyli tam k ničemu dobře. Členové organizace formace SS nesměli být členy žádné církve. Ať byli v jakékoliv, museli z ní vystoupit. Důvod byl velmi jednoduchý. Obava, aby nechodili někam ke zpovědi. Aby se tohle, co se dělá, nedostávalo tímto způsobem ven. Nebylo námitek proti tomu, aby tento člověk říkal, že je Gottgläubig, to je, že věří v Boha. Tato krásná formule se říkala i u soudů. Ptali se, jestli je Gottgläubig nebo ne, a podle toho by to přisahal, anebo ne. Bylo známo, že čeká ještě nějaké další opatření a další řízení, ale to až po vítězné válce. Takže na to už potom nebyl čas. A teď je zase charakteristické. Byli ovšem v cestě ti vyznavači, evangeliční i katolici, ale židovstvo bylo jaksi těžce v cestě. Hitler se vyjádřil, že existoval antisemitismus u některých stran i dříve, politických stran, ale že byl nepromyšlený, poněvadž Žid se mohl dát pokřtít, ein paar Tropfen Taufwasser, to je přímo z toho Mein Kampfu. Několik kapek křestní vody z něho udělalo křesťana a tím se zbavil všech následků, ale rozhodující rasa. A ta rasa židovská všechno kazí. Duch národa je mocí božskou a konkrétní. A takhle to chápali. A tím se vytvořil kult s masovou psychózou. Všechno je to tak vymyšleno. To můžete sledovat na starých záběrech, fotografiích, jak se dají v různých knihách najít. To působilo na člověka úžasným způsobem. Veškeré síly kulturní a společenské byly do toho nějak pojaty a zahrnuty. To bylo vždycky na začátku NS, nacionalsocialistický, a pak následovalo to, čeho se to týká, například i klub bohatých na děti, Der Kinderreichen. Tak jak si všechno bylo do toho, veškeré odbory byly pod tím a tak dále. A teď to bylo to, co je v těchto hnutích charakteristické, propaganda rovnou tvořila pravdu. Lež stokrát opakovaná se stala pravdou, stává pravdou, je zásada Goebbelsova. Nezbývá než pořád to do lidí hučet. Hitler radí, nepouštějte se do diskusí s lidmi, nedělejte kroužky inteligentů například. Přijde po vás někdo jiný zítra a to jim vyvrátí, co jste jim řekli. Musíte působit na všechny, musíte masově působit na ně. Musíte vyzvihnout jednu myšlenku a k té zase na konci dospět. No a bylo to velmi jednoduché. Bylo to podivodně bezduché, ale působilo to podivodným způsobem. Göring řekl o Hitlerovi, že náš vůdce má anténu k milému Pánu Bohu, sudem lieben Herrn Gott. Měl k němu teda anténu a tak rozhodující, co říkal, úplně stačilo každému. A to je ta věc, že tam, kde je mýtus národa a mýtus rasy, tam je také ta naděje spojená s osobností. Co si podobného hrozilo Číňanům docela akutně. Naštěstí diktátorské osobnosti, když umírají, obyčejně to nemohou už nějak dále odkázat. A ta osobnost stojí mimo jakoukoliv kritiku. A to jsou ty moderní reprodukce tohoto mýtu. No a teďka, když řekneme to slovo mýtu, je to slovo hanlivé, je to nadávka. Když mluvíme o starých dobách, tak ne. Když mluvíme o nějakých pohanech, kteří žijí ve vegetačním mýtu, co já vím, kde je někde v Africe, tak to taky není nadávka. To jim musíme teprve něco jiného ukázat a něco jiného povědět, aby se toho vzdali. Existuje mýtus křesťanský? Může se vyvinout, že si člověk z křesťanství dělá mýtus? Já jsem už několikrát připomněl třeba tu Erbenovu kytici, ten autit z lidového křesťanství. A zrovna tak se dá toto lidové křesťanství spojit se stávajícím řádem na život a na smrt a být jeho, téměř jeho duší. Za Německa vyšla taky kniha, toho autora jsem zapomněl, Boj jako vnitřní zážitek, niterný zážitek. Vždycky to souvisí nějak a vždycky to přechází do mýtu bojového. ve kterém člověk se spojuje s dávnými hrdiny, a tak to ti Němci prožívali na začátku války. Potom to velmi mnohé přešlo, ovšem samozřejmě. Ale na východní frontě měli příliš mnoho strachu, takže byli vytrvalejší až do konce. Člověk se spojuje s těmi dávnými hrdiny a dobývá a získává. Je to nebezpečí velkých národů především. To je štěstí těch malých, že by je nikdo nebral vážně v takovém případě. A že by nemohli tak mnoho přitom napáchat. Křesťanství má mýty společné jen to, že jsme do Božího díla zapojeni vírou. Že se prohlašujeme toto prohlášení naše, ten křest, který to stvrzuje, je naše spojení s Kristem. Že považujeme za svůj osud za spjatý s Kristem. Ale vždycky přitom platí to, co je tak typické pro Ježíšova slova, že to není něco, co získá většinu, není to něco, co bude vyslavováno, ale naopak blahoslavení, kteří trpí protivenství pro spravedlnost, tady je to velmi pěkně a parádně. Je to u Matouše v 5. kapitole, dvě blahoslavenství po sobě, která se velmi krásně dokreslují. Blaze těm, kdo působí pokoj. V kraličce to jsou pokojní, ale to je málo. Tam je Irenopojoj, kdo působí pokoj. Jako. Neboť oni budou nazváni syny božími, to je současnost. Blaze, to je ale už současnost, budou nazváni syny božími, to není asi jedno. Blaze těm, a hned zatím následuje, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Vždycky se to musí číst v tomto spojení a v této souvislosti. Takové mnohé formy křesťanství, takového krotkého, jak se to vyskytovalo na různých místech, a také v tom puritánství například v anglosaských zemích, vypadá tak, že lidé jsou přesvědčeni, že snažili se žít podle Kristových příkazů, to je brát Krista vůbec vážně, že budou sami také vážně bráni ve společnosti, že se jim to nějak prostě bude rentovat. Ale tam je velmi jasné, že mohou těžce narazit. Tak. Závěr by byl ten, že křesťanství by mělo taky velmi zavazet. Mělo by zavazet každému totalismu, každé představě o tom, že už máme tu pravdu nějak zajištěnou. Mělo by zavazet všem samozřejmostem a každému samozřejmému mýtu. Takový mýtos královský, takový mýtos, jeho moderní forma, ten národní a rasový, to je samozřejmost. To je samozřejmost, že já k nějakému národu náležím. To je samozřejmost, že si myslím, že jsem lepší než co já vím, který jiný, co já vím kdo. Naopak, na to se musí dávat jasný pozor. Proti všem samozřejmostem má tady křesťanství velmi zavazet. A co nedělá, je chyba. Máte tam v tom dvojím blahoslavenství, které jsem citoval, blahoslavení, kteří pokoj působí. V tom nám zaznívá ten pokoj i ten mír. Ale o to působení pokoje se nám dostává do jakéhosi kontrastu s tím, že tito lidé blahoslavení dostávají výprask. Že to není teda žádná samozřejmost, ale že těmto lidem vždycky je taky dáno nějakým způsobem zavazet v tom, co se samozřejmě říká. Tak to by bylo tak dneska k tomuto druhému mýtu, který tak velmi působí. A myslím, že bychom mohli si vzít, třeba abychom už se nezdržovali u těch základních věcí, některou, kterou byste chtěli formu náboženství dnes působících a dnes živých. Když je oživení značné, když by byl nějaký návrh na to, mohl. Dobře.
Chci se zeptat, když jste teda vlastně říkal, že by křesťanství mělo zavazet, tak to je všem teda vlastně víceméně, teda vlastně jaké si dědictví, které teda právě vlastně na křesťanství přišel do židovství.
Ano.
A teda, že teda to taky znamená, že teda křesťané teda tomu vlastně teda nějak jako vezmou vážně, teda to vlastně teda tady dá, na to vlastně si jezdí.
Ano.
Ale že teda třeba vlastně v určitým rozporu, teda je například, že teda třeba jako určitá forma literární, je třeba literární, teda třeba jako učení těch dvou říší.
Učení o dvou říších je pokus o vyjádření. Tyto pokusy se musí dělat znova a znova, vždycky líp. To je pokus, jak zachytit tuto skutečnost, že někdo musí být soudcem například. Ale on netouží potom, aby někoho odsoudil, aby ho zavřeli. I když je to delikátní. Že teda on přichází do toho sboru, aby slyšel Boží slovo, chce tím Božím slovem žít, ale nezbývá mu nic jiného, než aby taky konal tuto svou funkci. To chápání nesmí být takové, že se to jednoduše rozdělí. V tom se musíme snažit pochopit Lutera samého. Nesmí být takové, že se to jednoduše rozdělí. Do této chvíle, do 8 ráno, jsem věřící křesťan, od 8 ráno jsem součel, proto všechno zavírat, a je mě to jedno. Ale takové, že je to pořád v tom dialektickém vztahu. Že se to pořád, je to pořád v napětí. A já to musím každý den znova řešit. Když se to rozřeší nějakým jiným způsobem, to třeba, no se dělo to ta kontroverze v kosmických jiskrách, že zrovna momentálně. Třeba, že to, že hromádka v této věci příliš stranil Kalvinovi. Ano, ale Kalvin to měl jednoduchý, když byl povoláním diktátor. To je jiný. No a kromě toho, pokud šlo vůbec o zásadní tuto otázku, tak má Kalvin někdy podivuhodné výroky, jako například nejsme oprávněni ptát se, jak ta vrchnost k té moci přišla, ale musíme ji poslouchat. To je trochu zvláštní, že? No tak to jsou, to spadá do oblasti zoufalých obran vlastních činů, který člověk v hovoru s nějakým tím knězem vězeňským, který tam obcházel a řekl mu, co se všechno děje, a on mi řekl, no já to nedělám. To bylo nesporné, že on to nedělá. To je jasný. Ale taky to dokonale ignoroval a o tom nebylo zmínky. Ono to totiž nejde vyřešit pro nějaký plénum. To je v křesťanství typický. Čili ono to nejde říct, Bismarck byl přece se ten říkal, že věřící křesťan, kdyby nebylo spasení v Kristu, tak by nestalo ani za to obuť si ponožky. Tak to je, to svět by nestal za to. Tak, přitom, jak je to bylo? No, to je jaksi, toho neospravedlňuje tohleto. Moltke. Ještě několik takových parádních kusů. To jako... Ti SS-mani aspoň teda museli vystoupit z církve. Jako Gottgläubig se Heil Karl Hermann Frank nehlásil u soudu, že je Gottgläubig. No to mnoho říká. Hitler sám říká, že ho chránila prozřetelnost, aby ho nezabila bomba při tím atentátu. No ne, tady my jsme postaveni do něčeho, co není lehký. Jakmile se začneme zabývat vůbec Ježíšem Kristem, co on říká, tak máme pořád napětí. To není tak jednoduché, aby si člověk jednou pravdy vyřešil, tak tohle už mám jasný. Takhle to budu dělat, takhle to bude vycházet. To jednoduše nejde. To už zítra nebude, když si to dneska tak vymyslí. Já se musím pořád rozhodovat. Proto je to těžká věc. A teď ten pokoj působí. Znamená trošku něco jiného, než za každou cenu s někým lidem. No, chtěl bych vás upozornit, eventuálně pozvat, že drmile na Šimcová, maminka tady, Martina bude mít přednášku v neděli tady o 5 hodinách odpoledne o Jaroslavu Šimcovi, kterou měla, kde ji měla, v Praze? V Libii, ano, nedávno. Tak tomu jste srdečně zváni. To je o 5 hodinách teda. A my příště se budeme teda zabývat tím buddhismem. Kdy jsme už přešli k těm konkrétnějším věcem.
Já jsem se chtěla ještě s dovolením zeptat, když jsme na začátku říkali něco, že když byl nastavován ten faraon, takže tam
měli
nějaké
slavnosti
v
nás. Ne, faraon, babylonský král. A to bylo, to je zajímavý obřad, to je pomazání nemocných. On tam kněz, který se jmenuje pomazovač pašíšu, zpovídá vlastně a potom pravděpodobně to patří, ta zpověď asi patří k tomu. To známe taky z toho celo. On tam potom má 2 třtiny položené před sebe jako kříž, ten má tu, když se na to koukáte, to právě rameno delší, to je jižní kříž, to není, aby jsme si to spojovali nějak s křížem Kristovým. Kulminace prý v době té slavnosti nastolovací, čili s tím to nějak souvisí jako nová naděje. Nová naděje. Pak má, měl 1/3 namočenou v humusu a 1/3 namočenou v krvi nějakého obětního zvířete. A teď tam pronášel ta slova, ty jsi sůl stvořená na čistém místě, to tam je sůl, obměkčující údy člověka a srdce okřeče, pravděpodobně. Potom ty jsi olej, olej skvoucí, olej zářící, tam je několik zase s tím účelem. A pak ho tím pomazuje. Ty svátosti dotyku existují i jinde než v křesťanství. To jaksi je trochu jaksi přirozené. U nás to máme jako svátost ustanovenou, že? V katolictví. V evangelictví to chápe jako něco, co se dělat může. A má, poněvadž to říká Jakub, v Jakubově epistole, ale nebere to jako svátost, poněvadž to není přímého slova Kristova odvoditelné. narodil dvě dcery Páně Ještu. Ta zpověď, jestli byla teda předtím, tak je to pěkný. Tam je sice nějaká záhada, jedl jsem něco, co zakazuje můj Bůh, jedl jsem něco, co zakazuje má bohyně, to nevíme, jak si to docela vysvětlit, asi nějakého zvláštního, kterého uctívá víc než jiné, ale pak tam je třeba vyznává takové hříchy, jako nepropustil jsem zajatého, že si ho přivedl z vojny jako otroka, jako hřích to vyznává. Tam je taky. Nebo přijal jsem zástavu od chudého, kterému jsem půjčil. Jsou zajímavé věci. No a tam je to ten jízdní kříž jako to znamení toho dalšího času, který je člověku dán nějak. Tak teda příště ten budismus.